Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıya yeni qaçqın axını başladı.
Sərhəddə problem yaratmırlar?
Yox, uşaqlar, elə bil, çox uşaq olduğuna görə uşaqları rahat bıraxdılar. Azaq belə çox cavan olanlar, elə bil, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incə deyirlər, bıraxın indi.
Rusiya Gürcüstana qarşı ikinci cəhbə açdı.
Yazı müəllifinin fikrincə, Rusiyanın məqsədi sadəcə Cənubi Ossetiyada status-kvonu bərpa eləmək deyil, məqsəd Saakaşvilini devirməkdir. Putinin nifrət elədiyi Saakaşvilini.
Yol polisi deyir ki, avtoşlara qarşı təzə qulaq burma üsulu tapıb avtoxuliqanlardan şikayətlər artır.
Bu nə səslərdir, bu nə dəhşət. Bəzən inandırıram ki, elə bir kitəcə sabitlər, bomba patlayır, ayaxud samalyot azdan gördən yerə düşdür.
Və Azərbaycan Olimpiyadada ilk qızıl medalını qazandı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıma salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Gürcüstandakı müharibənin zərbəsi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlara da dəydi. Onlar daldalanmaq üçün Azərbaycan ərazisinə keçməyə çalışırlar. APO agentliyi xəbər verir ki, Rus təyyarələri azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneuli şəhərindəki hərbi aerodroma zərbələr endiriblər. Gürcüstan azərbaycanlıları Azərbaycanla çox bağlıdırlar. Bakıda evi olan da var, qohum əqrəbası da. Və həmkarım Ülviyə Əsədzadə də belə qaçqın ailələrinin birinə baş çəkib, hələ qapının ağzındaca evdən qərbə-qərbə səsləri eşidib.
Round 1. Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüya Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava edir?
Gürcülərlə Rusiyalar.
Kimin tərəfindəsin?
Gürcülərlə.
İndi Royal BBC-gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. İki bunlar, üç də BBC-nin uşaqları, iki də böyüklər, 7 nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcüstanda güllə səs eşidir deyə.
Eşidir, gördüm, o səs distribütörlərin səsi eşidir.
Bibinlə gəldin, hə, Ruhi mamanı. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcüstanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdin də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalıram.
Niyə ki? Atana nə olub ki?
Atam heç tab yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Royalın bibisi Ruhiyyə Məhmədov isə deyir ki, Royalginin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Bu qədər millət kənd, heç adam qaldı mı çoxdur uşaq? Əksəriyyət uşaqlar qaçır deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlar?
Yox, uşaqlar, elə bil, çox uşaq olduğuna görə uşaqları rahat bıraxdılar. Azaq belə çox cavan olanlar, elə bil, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incə deyirlər, bıraxmayınlar. Gəlmək istəyən var, elə biraz yaşlılar deyir, heç öyümü bıraxıb getmirəm, elə burada qalmışam, nə olar burada qalmış.
Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Hələlik rəsmi Bakı Gürcüstandan gələn qaçqınlar haqda ümumi danışır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim. Politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir. Onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt Çeçenləri qeyri-rəsmi himayə eləyirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır. Deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Yəni Rusiya pərəst qüvvələrin həmin o stabilliyin pozulmasından istifadə edə biləcəyi gözlənilir. Qaçqınlar axının içərisində Rusiya psixidmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu, siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikridir. Amma Rasim Musabeyev onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Royal isə bu yaşında artıq 3-cü gündür ki, qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Royal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ ol. Təşəkkürlər.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. Gürcüstan hadisələrinə birazdan qayıdacaq. MDB ölkələrinin çoxu niyə susur? Elandan sonra isə müxalifətdə yeni qiyam haqqında.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Müxalifətdə daha bir qiyam. Bu dəfə Xalq Cəbhəsindən Qulam Hüseyn Əlibəyli seçkiləri boykot etmək qərarının əleyhinə çıxdı. O artıq partiyadan istefa verib və deyib ki, prezidentliyə namizəd kimi seçkilərə qatılacaq. Bundan qabaq müsavatdan Rauf Arifoğlu da bəyan eləmişdi ki, partiyasının seçkiyə getməmək haqqında qərarını bəyənmir və ola bilsin ki, seçkilərdə tək başına iştirak eləsin. Bütün bunlar onun fonunda baş verir ki, bütün aparıcı müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər. Deyirlər ki, hakim partiya demokratik seçki keçirmək üçün şərait yaratmayıb. Qulam Hüseyn Əlibəylinin 50 yaşı var, hüquqşünasdır, Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtlarından Xalq Cəbhəsinin üzvü olub, 2 dəfə deputat seçilib. Prezidentliyə iddia eləmək üçün gözəl bir biografiyadır. Amma bir çox müxalifətçi şübhələnir ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin məqsədi prezident olmaq deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bu mənim öz qərarımdır. Nə hakimiyyətdən bir təklif almışam, nə görüntü yaratmaq istəyirəm. Sadəcə bir siyasi figur kimi, siyasətlə uzun müddət məşğul olan adam kimi mən seçkilərdə iştirak etmək niyyətimdir. Kim necə qiymətləndirirsə, mən bundan sonra bugün belə qiymətləndirmələrə şərh verməyəcəm. Heç bir qiymətləndirməyəcəm. Bunlar istənilən şərhi verə bilərlər.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edib prezident seçkisində namizədliyini irəli sürmək qərarına gələn Qulam Hüseyn Əlibəylinin fikirləridir. Qulam Hüseyn Əlibəyli ötən həftənin cümə gününə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri idi. O istifasını Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezident seçkilərini boykot etməsi ilə izah edir. Ancaq Qulam Hüseyn Əlibəyli də hesab edir ki, nə qanunvericilik, nə də ümumilikdə şərait azad və ədalətli seçkilərə imkan verir. Belə olan halda onun özü seçkilə iştirakını necə dəyərləndirir?
Mən bütün hallarda heç bir seçkilərdə iştirakın tərəfdarıyam. Yəni, hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və yaxud konkret fərdindir mənə ki, müstəqil adam seçkilərdən istifadə eləməlidir. Yəni, bütün siyasi imkanlardan, legal imkanlardan istifadə eləməlidir. Bu da mənim dövlət ölçənin imkanlardan istifadə edən formalarından biridir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında isə Qulam Hüseyn Əlibəylinin bu addımı təəssüflə qarşılanıb. Hər halda partiya sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov belə deyir. Həsən Kərimov deyir ki, bu partiyaya böyük zərbədir. Onun sözlərinə görə Qulam Hüseyn Əlibəylinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında xidmətləri böyük olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tutduğu yol əzablı, uzun yoldur. Görünür ki, müəyyən adamları enerjisi bura kimi çatırdı və bundan sonra indi o müstəqil adımdır. Hər hansı bir addım atacaqsa artıq o, onun şəxsi işidir.
Həsən Kərimov bununla belə hesab edir ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi hələ seçkinin ciddi alternativlə keçdiyi anlamına gələ bilməz. Bəzi müstəqil siyasi təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifət zəif olsa da hakimiyyətdən Bundan narazı insanlar heç də az deyil. Görəsən, müxalifətin böyük bir hissəsi boykot qərarı verdiyindən Qulam Hüseyn Əlibəyli həmin narazı insanların səslərini qazanıb, seçkidə müəyyən uğur qazana bilərmi? Zirqra qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov bunun baş verəcəyinə şübhə edir. Niyəsini Rauf Mirqədirovun öz dilindən işitək.
Problem ondan ibarət ki, şərait yoxdur. Hər hansı maraqları reallaşdırmanın üçün üç növbədə şərait olmalıdır. Məsələn, Xilsinq komissiyasında olan müzakirələrdə qeyd edildiyi kimi siyasi meydan olmalıdır. Bugün həmin o siyasi meydan yoxdur, yəni imkanlar yoxdur. İmkanlar olmadığı halda narazı elektorat aktivləşir. Bu ümitsizlik sindromudur. O çox gözəl başa düşür ki, bu şərtlərlə, bu şəraitdə hansı adların iştirak etməsindən asılı olmayaraq onların maraqları reallaşa bilməz.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər istəyən insanlar əvvəlcə mübarizə üçün meydan yaratmalıdırlar. Əks halda onun fikrincə prosesi qabağa aparmaq çətin olacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Yol polisi avtoşlara qarşı təzə mübarizə üsulu tapıb. Avtoxuligan haqqında ikicə söz deyəcəklər. Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Rusiyanın Cənubi Osetiyaya hücumunun arxasında nə dayanır? Moskva deyir ki, məqsəd öz sülh məramlarına kömək eləməkdir, bir də Cənubi Osetiyanın Rus pasportu daşıyan vətəndaşlarını qırğından xilas eləməkdir. Amma Rus ordusu həm də Gürcüstanın separatçı bölgəsindən kənar şəhərlərinə də zərbə endirməkdə davam edir. Bugün Washington Post qəzetində dərc olunan bir məqalədə isə deyilir ki, Rusiya əslində nasist Almaniyasının köhnə bir taktikasından istifadə edir. Washington Postdakı məqalənin müəlliflərindən biri də münaqişələrin həllində böyük təcrübəsi olan Richard Holbrooke-da o vaxtı ilə keçmiş Yugoslaviyadakı müharibəni dayandırmaq üçün danışıqlarda iştirak edən Amerikalı diplomatlardan olub. Məqalə ilə sizi Ruzan Rəşid qızı tanış edir.
Washington Post əvvəl də yazırdı ki, Rusiya Gürcüstan hökumətini qərbə meyilli prezident Mixail Saakashvilini devirmək niyyətindədir. Qərb birləşməsə, ciddi müdaxilə eləməsə, Rusiyanın cəhdi müharibə ilə nəticələnəcək. Və təəssüf ki, nəticələndi də. İndi qərblə Rusiya soyuq müharibə dövründə çıxdıqları yol ayrıcına bir də çıxdılar. Analitiklər Ronald Asmus və Richard Holbrooke hesab edir ki, qərb, xüsusilə də Amerika, bugünkü müharibənin qarşısını ala bilərdi. Cənubi Osetiyada nə baş verdiyi ola bilər ki, məsə aydın deyil, hərənin öz arqumenti var, amma aydındır ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya separatçılarına cavab verirdi və niyyəti bugünkü müharibə deyildi. Ola bilər Gürcüstan hardasa səhvə yol verib, amma heç nə Rusiyaya haqq vermir ki, qonşusunun ərazisinə təcavüz eləsin. BMT-nin Avropada fundamental əməkdaşlıq və təhlükəsizlik prinsiplərini pozsun. Olimpiada ilə eyni vaxtda yaxşı planlanmış müharibəyə, eyni zamanda kiper müharibəyə başlamaq həm də qədim ənənələrin pozulması deməkdir. Axı Olimpiya zamanı müvəqqəti də olsa sülh olurdu. Üstəlik 2014-cü il. Qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyən Rusiya öhdəliklərinə əməl eləmədiyini göstərir. İndiki müharibə zonası olimpiyadanın keçiriləcəyi Soçi şəhərindən cəmi 25 mil o tərəfədir. Yazı müəllifinin fikrincə Rusiyanın məqsədi sadəcə Cənubi Osetiyada status-kvonu bərpa eləmək deyil, məqsəd Saakashvilini devirməkdir. Putinin nifrət elədiyi Saakashvilini. Putin istəyir ki, Amerikada seçkidən əvvəl Saakashvilini devirsin və beləliklə yeni prezidentlə konfrontasiyadan qaçsın. Onun üçün Rusiya bütün yollardan istifadə edir. Hətta İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bittin dediyi kimi, Avropa tarixinin ən qaranlıq məqamlarında Rusiyanın indiki siyasətinə paralel tapmaq olar. Moskva Abxaziya və Cənubi Osetiyadan olan 10 minlərlə adama pasport verib, indi də deyir ki, vətəndaşlarını müdafiə eləməlidir. Eyni taktikadan nasist Almaniyası 2-ci Dünya müharibəsinə başlayanda istifadə edibmiş. Washington Post yazır ki, Rusiya qonşuluğunda belə demokrasiya istəmir. NATO, Avropa Birliyi arzularını puça çıxarmaq, ətrafında yenə hegemonluq eləmək istəyir. Demokratiyaya, qərbə can atan Gürcüstanı dağıtmaqla Rusiya qonşularına mesaj göndərir ki, bu regionda Vaşinqtona qərbə yaxın olmaq xeyir eləmir. Rusiya həm də Avropaya beynəlxalq alimə mesaj göndərir. Bəs qərb nə eləməlidir? Politoloqlar Ronald Asmus da, Richard Holbrooke da hesab edir ki, Gürcüstana dayaq durmaq lazımdır. Gürcüstan buna layiqdir. İraqdakı ən böyük kontingentlərdən biri, 2000 əsgər Gürcüstanındır. Washington Post-a çıxan məqalədə analitiklər Gürcüstana dayaq durmağın yollarını göstərirlər. Birincisi, döyüş dayandırılmalıdır və dayanan kimi Tiflisə yenidən qurmaya yardım olunmalıdır. İkincisi, daha heç kim Rusiyanı neytral hesab eləməməlidir. Rusiyanın problemin bir hissəsi olduğuna göz yumaq olmaz. Rusiya neo-imperiya siyasətini həyata keçirmək üçün sülhməramlı mandatından həddən artıq çox istifadə edib. Üçüncüsü, Rusiyanın qonşularına təzyiqinə cavab vermək lazımdır. Güman ki, gələn hədəf Ukraynadır. Avropa Birliyi də Amerikada bildirməlidirlər ki, təcavüz Rusiyanın qərblə münasibətlərinə təsir eləyəcək. Düzdür, qərbin Gürcüstana hərbi müdaxiləsi məsələsi müzakirə olunmur. Soyuq müharibənin yeni versiyasını heç kim istəmir, amma Rusiyaya göz yummaq yol verilməzdi. Rusiyaya cavab vermək üçün xeyli iqtisadi, siyasi sahə var. Elə Soçi Olimpiadası məsələsinə də yenidən baxmaq olar. Qərb diplomatiyasının zəifliyi, transatlantik birliyin olmaması prosesləri bu yerə gətirib çıxarıb və elə transatlantik birlik müharibəni dayandıra bilər. Əks halda Amerika administrasiyasının uğursuz xarici siyasət siyasına bir məsələni də əlavə eləməli olarıq. Politoloqlar Ronald Asmus və Richard Holbrook belə yazır.
Ruzana Rəşid qızının söhbətinə qulaq astınız. Mənim uşağım lazım olan qədər bal toplayıb, amma instituta girə bilməyib. Belə şikayətlərin kökündə nə dayanır? Tələbə qəbulundakı qanunsuzluq yoxsa sənəd verənin səhvi? Tələbə qəbulunda korrupsiya haqqında məlumatlara yazılara Azərbaycan mətbuatında az rast gəlmək olar. Halbuki məktəblərdə, institutlarda rüşvətin baş alıb getdiyi haqqında az qala hər gün oxumaq olar. Amma yadınızdadırsa, tələbə qəbulu komissiyası keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov ittiham eləmişdi ki, rüşvət alıb Tibb Universitetinə mindən çox tələbə qəbul elətdirib. Əli İnsanov da öz məhkəməsində komissiyanın rəhbəri Məleykə Abbaszadəni ittiham eləmişdi ki, tələbə qəbulunda 400 nəfərdən 5 milyon dollar rüşvət alıb. Keçən həftədən Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, vətəndaşların dövlət idarələrinə şikayətlərinə necə baxılır. Və bugün həmkarım Sadət Akif qızı üst tutub tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Ona deyiblər ki, şikayətçilər gərək küçədə ehtiyatlı olsunlar. Reportajı dinləyək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qalıb çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmür metallurgiya. Gəlib baxırda öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-la düşüblər, 271-lə bunu metallurgiya salıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Ha, küçədən almış. Bana bildirir ki, bunu içəridən satırlar.
Yox, mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməz seçir.
Ona görə gəlmir. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız laboratoriya jurnalının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abiturientləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib abiturient jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abiturientlər həmin jurnalı alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağzadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağzadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Səadət Akif qızı, dövlət idarələrinə şikayətlərə necə baxılmasından kontekstdən sonra müxbir Sadı verilişində də danışacaq.
İnsanlar prezidentə şikayətlərinə necə çatdırırlar?
Adlarım da qulağa dedim, qazanasın, Qubada. Ondan sonra səni demək eşitmədilər, o sənin yan görəndəkilər var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən
4 aydır mənim oğlum sədəfiz qunaqdır.
Azərbaycan məhkəmələrində şikayətlər necə araşdırılır?
O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Sıravi vətəndaş hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilirmi?
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki, məni polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yiyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər. Mən bu işlə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Bayaq vətəndaşların məmurlardan şikayətindən danışdıq, amma sən demə bəzi məmurların əlindən polis də tat deyir.
Bu nə səslərdir, bu nə dəhşət. Bəzən inandırıram ki, elə bir ki, gecə sabitsə bomba patlayır. Ya yaxud samalyot az qalı gövdən yerə düşdü.
İnternetdə Bakılı avtoşların trükları adlandı. Məsələn, Şəhriyarın video klipi, yaxud bir başqasının, yaxud da bu trükü mən elədim, Türkiyədə kimsə bunu təkrarlaya bilərmi? Bakı polisi yol qaydalarını pozan və qəzalara şərait yaradan avtoxuliqanlara qarşı ciddi mübarizə apardığını deyir. Amma yenə də gecələr motor gürültüsündən, şin sürüşməsindən qulaq tutulur. Amma Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar avtoşlara qarşı təzə mübarizə üsulu tapıblar. Avtoxuliqan haqqında ikicə söz deyəcəklər. Vaqif Əsədov bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında danışıb.
Bakmən, niyə bu hadisələrdən bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi? Nə vadar etdi sizi buna?
Mən xüsusilə bir faktı qeyd edim. Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D07-03 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu, palaza bürünə elindən sürün, su girdi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiririksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb, o cür hərəkət edir.
Hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur filan?
Böyük məmuniyyətlə, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, ilkin istehsalat komersiya şirkətinin, belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD Məhdud Məsuliyyətli Məhsənin Nərmanov rayon vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AH963 Akkord İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AH302 və s. monitorlarda açıq aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsinə yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Yəni təxminən 50-yə yaxın avtomobil, çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak, mənim, bak, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə bir bu siyahını daha yuxarı.
Elə o məqsədlə bu siyahı tərəfimizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil, eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəfimizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədovun Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra proqramına müsahibəsi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Salam, efirdə müxbir saada verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə vətəndaşların dövlət orqanlarına şikayətlərinin sonrakı taliyindən bəhs edəcəyik. Əməkdaşlarımız həftə boyu prezident aparatından tutmuş, təhsil səhiyyə idarələrinə qədər əksər dövlət qurumlarında vətəndaşların şikayətlərinin necə həll ediləcəyini araşdırmağa çalışıblar. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. İnsanlar prezidentə şikayətlərinə necə çatdırırlar?
Adlarını da qulağa dedim, yazdadda.
Yazdadı.
Qubada. Ondan sonra səni demək eşitmədilər. O sənin yan görən dəstələr var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən...
2 il... 2 il, 3 aydı, 4 aydı mənim oğlum sədəfə qulaqdır.
Azərbaycan məhkəmələrində şikayətlər necə araşdırılır?
O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Sıravi vətəndaş hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilirmi?
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki, məni polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yiyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Az təminatlı ailələr nədən şikayətlənirlər?
Mən işləmirəm. 2 ana və uşağa 35 manat nə tərz tapa bilər? Millərlə müraciət edir. Daha məktublara cavab verir. Verən də məktuba elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
İndi isə bir qədər ətrafla. Azərbaycanda elə insanlar var ki, prezident əyalətlərə səfər edəndə onlar da rayon-rayon gəzib onun ardıca düşürlər. Bu insanlar prezidentə ən müxtəlif səpkili şikayətlər çatdırmağa çalışırlar. Bu səfərlərdə iştirak edən jurnalistlərin sözlərinə görə onların bəziləri buna nail olsa da çoxuna polisiz prezidentə yaxınlaşmağa imkan vermir. Azərbaycanın hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, son vaxtlar dövlət qurumlarına şikayətlər azalıb. İnsanlar daha çox Heydər Əliyev fonduna üz tuturlar. İnsanlar nədən? Bir çox hallarda dövlət qurumlarına yox, bu fonda müraciət edirlər. Onlar dövlət qurumlarına inanmırlar, yoxsa həmin fond dövlət qurumlarından daha səlahiyyətli hesab edilir. Maarif Çincizoğlu'nu işlək.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacıyev buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatı ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasının qəbrini qoymuşam, sənin yanına getmişəm. Buraxmırlar, yerini deməyiblər
maaşı.
Sağ dədən burban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəm.
Kamerada çəkib, yazıb da
onun
məşq olacaq. Bacı, mən sənə başa
düşürəm. Sağ dədən qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban ol.
Sağ ol.
Bu, bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna edildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Əlxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır.